Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen. Det er mandag morgen, og jeg sidder her med dig, Rosalund, og du smiler helt vildt.
Ja, det er solen skinner, og det er mandag morgen. Klar til en ny uge.
Klar til en ny uge, hvor vi laver podcast.
Ja.
Og hvor det er sidste uge for Folketingssalen. Er det ikke det?
Jo, det er det.
Ja. Er det sommerferie i 4 måneder?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke overhovedet. Altså, udover at der er en masse udvalgsarbejde, så har jeg også et stadig par samråd med justitsministeren, som jeg ikke har fået som ikke er blevet afholdt endnu. Og så står jeg også i den situation, at jeg skal færdiggøre min uddannelse den her sommer og bruge juli måned på at skrive speciale.
Så der er faktisk ingen sommerferie til dig?
Ikke rigtig, nej.
Hvad skriver du speciale om?
Det er meget nørdet, men jeg skriver speciale om fleksjobreformen og hvordan man har almen gjort overenskomster i den lovgivning. Min konklusion er, at det har man gjort på en dårlig måde, men jeg skal jo lige skrive det først, ikke? På 60 sider.
Så hvis der er nogen derude, der ved noget om det, så ringer I bare lige til Rosa for at hjælpe.
Ring endelig.
Men Rosa, vil du ikke tage os igennem, hvad vi skal i dag?
Jo, det vi skal i dag, det er, at vi skal snakke om lidt om menneskerettighederne, fordi det her er jo en grundlovsspecial af den her podcast, og derfor så har vi inviteret Louise fra Institut for Menneskerettigheder med i dag til at snakke med os om menneskerettighederne.
Lige præcis. Og så skal vi selvfølgelig også forbi vores faste indslag, som er ugens opkast, ugens liste og ugens Rosa. Så det skal nok blive vildt godt. Men Rosa, du er jo kommet tilbage i Folketinget.
Ja.
Du var ude et par år, og nu er du back in business. Men nu er det som retsordfører.
Ja, det er det.
Hvordan er det at være tilbage? Kan du se nogle nye ting nu?
Jamen, altså, jeg synes, det er rigtig dejligt at være tilbage her på Enhedslistens gang. Men det er jo selvfølgelig noget helt andet for mig, fordi det er jo både et nyt område. Jeg har ikke arbejdet med retsområdet før, men da jeg sad i Folketinget sidst, der var vi også parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk ledet regering. Nu er vi ligesom nu er det jo en højrefløjsregering, og det kan jeg da godt mærke, at der er jo nogle forhandlinger, som vi ligesom ikke bliver inviteret til, eller altså, jeg ikke er en del af, så man arbejder jo selvfølgelig på en anden måde. Ja, så det, jeg kan godt mærke, at der er en forskel, men jeg synes, det er rigtig dejligt at være tilbage.
Det er godt. Og du er jo faktisk, ja, nu siger jeg, at du har fået retsområdet, men du er jo også tilbage på noget af dit gamle område, nemlig uddannelsesområdet. Har du savnet at arbejde med det?
Jeg har savnet rigtig meget at arbejde med uddannelsesområdet. Man kan sige, at de år, hvor jeg ikke har siddet i Folketinget, der har jeg været i gang med at gøre min egen uddannelse færdig, og derfor har jeg ligesom været ude på universitetet og har set konsekvenserne, vil jeg sige, virkelig hands on med fremdriftsreform og de nedskæringer, der har været på særligt universitetet. Der har jo været nedskæringer, hvad kan man sige, i hele systemet, men jeg synes virkelig, jeg har oplevet det meget tæt på, altså hvor lidt feedback man får, og ja, hvor stresset mine medstuderende ligesom har været og er, altså skyder eksamener, fordi de er bange for ikke at få 12, er helt stresset over, om de har det rigtige studiejob, om de går med det rigtige tøj, om de ser rigtigt ud. Det virkelig, synes jeg, er sådan skræmmende. Jeg sådan haft lyst til at ruske lidt i dem og sige, at de skulle slappe af. Men på den anden side kan jeg jo godt se, at samfundet stiller ekstremt store krav til dem. De er jo også startet meget tidligere på deres uddannelse, end jeg for eksempel gjorde. De har det hårdt, og de har tit brug for ligner nogen, der har brug for et kram.
Hmm. Så det der med de pressede unge i uddannelsessystemet, det er noget af det, du skal arbejde med nu?
Ja, helt bestemt, helt bestemt. Jeg synes, der er mange, desværre mange ting, som presser unge, og det er jo rigtig meget af det fremdriftsreform og SU-aftaler. Men også i det hele taget, når man kigger på hele uddannelsessystemet, ikke? Karakterkrav, kæmpe pres på allerede i folkeskolen, skal man vælge, hvad man gerne vil være, når man bliver stor. Det er jo ikke sikkert, at man ved det, når man går i 7. klasse.
Man bliver testet en hel masse, og man skal faktisk have specielle karakterer for at komme på gymnasiet eller en erhvervsskole. Og så er uddannelsesloftet også kommet til, siden du var her sidst.
Ja, lige præcis. Altså, der er jo mange ting, som kommer herindefra. Jeg tror også, der er nogle ting, vi ikke kan gøre noget ved på Christiansborg, men de ting, vi kan gøre noget ved, det det skal vi. Og det er jo for eksempel at fjerne uddannelsesloftet, fjerne fremdriftsreformen, lave nogle andre måder at evaluere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.
Ja, så der er meget at tage fat i.
Ja, det synes jeg.
Det er godt, men det glæder vi os til. Nu skal vi til noget positivt. Vil du ikke fortælle, hvad det næste er, Rosa?
Det næste er, at vi skal have et af de faste indslag, som er i den her podcast, og et af de indslag, som jeg også personligt holder meget af, nemlig ugens Rosa, hvor at der er en politiker fra et andet parti, som siger noget om Enhedslisten.
Så kom med et konkret svar. Hvad skal de 65.000 børn gøre?
Det er det, du står og siger.
Per, har I ikke indgået et fjernstofsaftale? Var der skattelettelser i den?
Nej, det var der ikke.
Jeg er simpelthen lige nødt til at bryde ind.
Nogle gange er politikere faktisk også enige om noget. Det her er ugens roser, som politikere giver til hinanden på tværs af partier.
Ugens roser fra Alternativs og Enhedslisten. Jeg vil gerne rose Enhedslisten på Københavns Rådhus for at stå skulder ved skulder med Alternativet i kampen for et mere bæredygtigt og grønt København. Enhedslisten er ofte med Alternativet, og specielt når det handler om at beskytte Amagerfællet eller sikre en grøn cykelby og ikke få Formel 1 til byen. Og så støttede de også vores road pricing forslag, som blev besluttet på Rådhuset i sidste uge.
Ugens roser var med Københavns kultur- og fritidsborgmester, Nico Grünfeldt fra Alternativet.
Nå, så fik vi en lille grøn roser fra Nico.
Ja, det var da dejligt. Det var da dejligt. Vi vandt jo, kan man sige, særligt sammen med københavnerne en kæmpe sejr omkring Amagerfællet. Og vi har også et rigtig godt samarbejde med Alternativet herinde på Christiansborg, så jeg synes, det er dejligt at høre, at det også er sådan på Rådhuset.
Det er ret vigtigt, særligt på det grønne område, hvor vi er enormt enige. Nå, nu skal vi til noget, som jeg har glædet mig meget til, for vi har fået en meget dygtig og sej gæst ind, nemlig Louise Holk fra Institut for Menneskerettigheder. Og velkommen til.
Tusind tak.
Du er jo kommet, fordi vi har en grundlovsspecial i den her podcast, og vi skal snakke noget om frihedsrettigheder. Og for nylig satte du ret meget dagsorden med nogle debatindlæg, hvor jeg vil lige læse lidt op derfra. Fordi du er ude at sige, at det seneste år har Folketinget været inde og pille ved helt fundamentale frihedsrettigheder, hvor Danmark normalt er foregangsland. Og du siger så, at det kan der være fornuftige grunde til, altså til de her forbud, men politikerne skal tænke sig rigtig godt om, når de kommer med initiativer, som berører kernen i vores demokrati, nemlig vores grundlæggende frihed. Det er jo meget spændende at diskutere, særligt når vi har grundlovsdag i morgen. Så vil du ikke prøve at fortælle, hvorfor sagde I fra Institut for Menneskerettigheder, vagt i gevær, gul kort, der er altså et eller andet galt?
Jo, og endnu en gang tak for at være inviteret også netop den her grundlovsspecial, fordi grundloven er jo en af hjørnestenen i vores demokrati, og noget af det, der gør, at vi også, eller jeg også er optaget af grundloven, er selvfølgelig de frihedsrettigheder, der er. Og jeg ser vores samfund som baseret på de her frihedsrettigheder. Vi vil gerne have et frit samfund. Og det, der så har bekymret os og mig, det er, at når vi får ny lovgivning til høring her inden for Christiansborg, så er der i højere og højere grad tale om lovgivning, som på en eller anden måde er inde og, som vi siger, pille ved vores frihedsrettigheder. Fordi det er sådan, at de her frihedsrettigheder, altså både ytringsfrihed og religionsfrihed og forsamlingsfrihed osv., det er sådan set ikke absolute frihedsrettigheder.
Hvad betyder det?
Det betyder, at man faktisk godt kan fravige dem. Altså uden at det skal være stort juridisk foredrag, så er det stort set kun tortur, forbud mod tortur, som er helt absolut. Det kan man aldrig nogensinde fravige under nogen omstændigheder. Men andre frihedsrettigheder kan man faktisk godt, hvis der er særlig gode grunde. Og det der på den anden side, så er det noget helt særligt at gå ind og pille ved dem. Altså at man bevæger sig ind på et område, hvor man udfordrer de her grundværdier. Og det er det, vi har sagt, når vi kigger tilbage på året, der gik, måske også det forrige år, så synes vi, der måske er lidt for meget lovgivning, som måske isoleret set, lov for lov, nu sagde du fornuftig, man kan også sige sådan OK, sådan hardcore menneskeretligt, men samlet set er det et billede, hvor vi siger, hey politikere, hey Christiansborg, tænk jer lige om en ekstra gang.
Kan du ikke komme med nogle eksempler på, hvad det kunne være?
Jo, altså nu vedtog Folketinget i sidste uge det her tildækningsforbud, og det er jo sådan set et meget godt eksempel.
Det er det, nogen også kalder burkaforbuddet.
Det er nogen, der også kalder det, ja, netop. Og der kan man sige, at det er jo sådan en basal frihedsrettighed, at vi kan klæde os, som vi vil. Og da jeg stod op i morges og så solen skinnede og skulle tage tøj på, jamen så tog jeg det tøj på, jeg synes, jeg havde lyst til. Jeg, Louise, havde lyst til. Jeg tænkte ikke på, hvad har Christiansborg sagt, hvad har Folketinget sagt, hvad skal jeg slå op i loven, hvad man skal have på. Og på den måde det er det meget vidtgående, en meget vidtgående lov. Så kan man sige, at den så er i strid med menneskerettighederne, og det er det, vi tit bliver spurgt om. Er det i strid med menneskerettighederne? Krænker det menneskerettighederne? Og der tror jeg, der er det vigtigt at være opmærksom på, at der skal egentlig ret meget til, at menneskerettighederne bliver krænket. Og den her domstol i Strasbourg, der får menneskerettighedsdomstolen, der også får så mange tæsk, i virkeligheden så er den ret tilbageholdende. Den overlader ret meget til de nationale parlamenter, altså til Folketinget her. Det vil den også, og det gør den også her. Så det er ikke særlig sandsynligt, at Danmark vil blive dømt for at overtræde menneskerettighederne eller religionsfriheden ved det her meget, den her meget specielle lovgivning. Men det er en speciel lovgivning. Mm. Og der er altså kæmpe stor forskel på at fortælle eller lovgive om, hvordan man skal klæde sig, og så lovgive om, hvor hurtigt man kan køre på motorvejen eller om forurening og så videre. Det er noget helt særligt. Det er inde at pille ved din og min frihed.
Den helt private frihed, kan man sige.
Den frihed, som jo på mange måder er netop, altså hvorfor er de frihedsrettigheder skrevet ind i grundloven? Der står ikke noget om, hvor hurtigt man må køre på motorvejen i grundloven. Det ville jo synes være mærkeligt, men når man har valgt at skrive det her ind i grundloven, sådan at der i hvert fald skal noget særligt til at politikerne på Christiansborg kan gå ind og pille ved det her, jamen så er det fordi, man har vurderet, at det er en del af vores demokrati og det samfund, vi i virkeligheden vi gerne vil have.
Mm. Rosa, du er jo blevet retsordfører i Enhedslisten og diskuterer det her med mange politikere fra andre partier. Mm. Det, der interesserer mig, er lidt, at der er jo andre partier i Folketinget, som kalder sig liberale, som snakker meget om frihed. Hvorfor er det, de så vedtager alle de her forbud? Hvad siger de, når du går dem på klingen?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, i den tid, jeg har været retsordfører, så synes jeg, at alle de lovforslag, som jeg har oplevet, der kommer fra regeringen, det er, at de altid er på kanten af konventionen. Altså, at de ikke måske overskrider menneskerettighedskonventionen, men det er altid sådan lige på kanten, og især justitsminister Søren Pape, han er jo sådan nærmest sådan lidt stolt af, sådan, at vi har kunne tage den her helt til kanten. Og det synes jeg er meget skræmmende, fordi jeg synes jo, at menneskerettighederne er sådan helt grundlæggende og fuldstændig basale, og jo netop gælder os alle sammen, uanset hvad vi mener eller hvad for noget tøj vi har på. Så hvad de siger, de andre politikere, de siger jo sådan noget med, at jamen, når de vedtager de her ting, så er det fordi, der har nogle tungt vejende hensyn. Der er et særligt hensyn at tage til meget undertrykte kvinder, som går med burka, for eksempel. Hvor man kan sige, det synes jeg jo er lidt underligt, at man ligesom siger, jamen, der er en masse mænd i Folketinget på Christiansborg, som siger, jamen, vi vil gerne hjælpe de her kvinder, som går med burka, fordi deres mænd bestemmer, hvad de skal have på. Og så er der så nogle andre mænd, der skal bestemme, hvad de ikke skal have på. Og det synes jeg ikke er sådan særligt kvindefrigørende. Altså det er jo bare nogle andre mænd, der så bestemmer, hvad man ikke må have på, i stedet for nogle mænd, der bestemmer, hvad man må have på, i stedet for, at det bare skulle være, som det altid har været i Danmark, at man fuldstændig selv bestemmer, hvad man får noget tøj, man vil have på.
Men det er en meget god, altså det er en meget god pointe, fordi noget af det, jeg også siger, når jeg taler med politikere her, og vi på Institut for Menneskerettigheder siger, det er, jamen det kan godt være, der er et problem. Det kan godt være, der er et problem med nogle bander og med nogle tiggergrupper, der tager op på nogle steder, man ikke bryder sig om osv. Men kunne man ikke løse de her problemer på en anden måde, end at gå ind og sige, vi bestemmer, hvilket tøj I skal tage på om morgenen. Vi bestemmer, hvor I kan bevæge jer. Der er lovgivning, der begrænser folks bevægelsesfrihed. Det er inden for bandeområdet, og jeg erkender da fuldt ud, at bandekriminaliteten er et problem. Men at lave lovgivning, som faktisk betyder, at enkeltpersoner kan få forbud mod at bevæge sig i store områder i hele kommuner, og det samme gælder også de her tiggergrupper, som også kan få forbud mod at være forskellige steder. Kunne man ikke have håndteret de her problemer på en måde, som ikke gik ind og dikterede, hvor må man som frit menneske bevæge sig, og hvordan skal man klæde sig på?
Har Louise ikke en pointe i det, Rosa, at man også fra Enhedslisten fra vores side skal komme med nogle alternative forslag til at løse nogle af de her problemer?
Jo, helt bestemt, helt bestemt. Og det synes jeg også, vi gør. Altså, hvis vi tager bandekonflikten for eksempel, så har vi jo forskellige forslag til, hvordan man kan, altså, hvordan man kan løse den. Jeg mener jo også, at det er, altså, bandekriminalitet er, altså, det er i hvert fald, altså, det er jo helt forfærdeligt. Og dem, som er med i banderne, gør jo nogle ting, som er ulovlige, og som de selvfølgelig så derfor skal straffes for. Men jeg synes jo, vi har en opgave i dels at sørge for, at der ikke kommer nye med ind i banderne, altså at der ikke er noget rekrutteringsgrundlag. Det kan vi, hvad kan man sige, det rekrutteringsgrundlag kan vi jo stoppe ved at sikre, at der er gode fritidstilbud i København, at der er et sted, hvor man kan gå hen, når man er en ung knæk på Blågårdsplads, som ikke er ind i Loyal to Familia, men som er altså at lave nogle andre ting. Ikke? Og så
må jeg lige bryde ind, fordi det, man har gjort i forhold til bandeområdet og frihedsrettighederne, det er sådan, så hvis man har været straffet for bandekriminalitet, så kan man få påbud mod at vende tilbage, for eksempel til Blågårdsplads. Der må du ikke komme. Eller andre områder. Er det ikke sådan?
Jo, det er fuldstændig rigtigt.
Jo, og der får man, altså, kan man få i forbindelse med dommen et forbud mod at være, et opholdsforbud, forbud mod at være et særligt sted. Det, der er særligt problematisk der, hvis man skal tage sådan de menneskeretlige briller på, det er selvfølgelig, at man indskrænker folks bevægelsesfrihed, som er en menneskeret. Det er også specifikt, og det er noget af det, vi har påpeget, at der kan gå lang tid fra, at man får denne her dom, og til at man så ligesom er forbudagt bliver aktuelt, fordi man jo også sidder i fængsel. Og det, hvis sådan en regel skal være vitterlig, skal være ok menneskeretligt, så skal det være, fordi der er et helt konkret behov for, at den pågældte ikke bevæger sig rundt i det her område. Og hvis ikke der er et helt konkret, sådan aktuelt behov, så vil det faktisk godt kunne være i strid med menneskeretten. Så man bliver simpelthen nødt til, man kan ikke have en mand siddende eller en kvinde siddende i årevis, og så løslade den pågældende, og så have det her opholdsforbud gældende, mindre man er sikker på, at det stadigvæk har den relevans. Men altså overordnet set er det også en ret vidtgående lovgivning.
Mm. Ja, man kan i hvert fald sige, at man kan løse de her problemer på mange måder, og det er altid en dårlig måde at løse det på en måde, hvor man laver indgreb i menneskerettighederne eller i frihedsrettighederne. Også fordi det er jo en måde, hvor man faktisk ikke løser noget. Altså bare fordi du har et påbud om at komme på Blågårdsplads, så er det ikke det, der gør, at du stopper med at være med i en bande. Det, der stopper, du gør med at være med i en bande, det er, at de mennesker, der er omkring dig, altså dine relationer, siger, nu er det slut med det der kriminalitet, eller at du har noget andet at stå op til om morgenen. Hvis du ikke har et arbejde eller en praktikplads eller en uddannelse at stå op til om morgenen, så er det måske bare nemmere at stå på gadehjørnet der, hvor jeg bor, og sælge has. Ikke? Og derfor så tror jeg, at en del af løsningen på det her også er at fjerne bandernes indtægtsgrundlag, altså lave et kontrolleret cannabismarked i stedet for det marked, vi har i dag. Det er nok en anden diskussion. Men jeg tror, i forhold til det her med menneskerettighederne og frihedsrettighederne, så er vi jo i en situation lige nu, hvor vi har en regering, som prøver at løse en masse sociale problemer med retspolitik,
altså med straf, med sanktioner,
altså med mere lovgivning, i stedet for ligesom at kigge på, jamen, hvordan kan vi sikre, at man har bedre muligheder for uddannelse, hvis man bor i et udsat boligområde. Det er nok ikke, hvis man bliver straffet to gange, hvis man laver graffiti, vel? Altså det er ligesom sådan, man kigger på nogle problemer i samfundet, som ofte er sociale, og så siger man, hvordan kan vi løse det her? Okay, vi laver en straf. Altså, så det er en medicin, der ikke virker.
Og hvordan med ghettopakken, som jo er noget af de nyeste, der er på tapetet herinde på Christiansborg, der er vel også noget, man kan kritisere i forhold til frihedsrettigheder?
Der er nogle ting, men altså, vi har brug for at kigge. Altså, det gør vi normalt, hvis vi skal komme sådan detaljeret kommentar, det er, at vi skal ind og se på de enkelte forslag. Ikke? Mm. Men der kan være nogle ting, der er problematiske her. Det kan være i orden, at man går ind og håndterer det, man mener er et problem. Mm. Det, der er helt afgørende, det er i forhold til ghettopakken, at det ikke bliver diskriminerende. Fordi man må ingen omstændigheder diskriminere. Det er sådan set lidt det samme i forhold til det her burkaforbud, tildækningsforbud, at det, der er afgørende nu, når man er vedtaget, det er, jamen, bliver der håndhævet diskriminerende kun over for nogle grupper. Og det samme i forhold til ghettoparken. Jamen, er der nogle af de her forslag, som går ind og på diskriminerende facon rammer særlige grupper. Det er det, vi vil holde øje med, men vi har brug for at se de enkelte forslag. Jeg kunne lyst til lidt, for nu er jeg er jo en venlig gæst her, men man skal også være en kritisk ven, og noget af det, der er noget af det, der bliver diskuteret meget i øjeblikket, og som jeg ved, I også har diskuteret, det er det her omskæringsforbud. Mm. Der er kommet et eller forslag om omskæringsforbud. Der er jo et borgerforslag, og det handler, der er jo også frihedsrettigheder på spil, nemlig religionsfriheden, og det er måske et eksempel på, at der er noget af, altså, at nogle af de her problemstillinger er komplekse.
Meget komplekse.
Ja. Og overordnet set, så det vi altså har sagt her, det er, at det er sådan set, vi mener, det er op til Folketinget at beslutte, så der kommer ikke sådan nogle menneskerettighedskrænkelser, hverken på den måde, det foregår nu, eller hvis man indfører et forbud. Men igen vil jeg sige, når den her diskussion skal pågå, så er det jo meget vigtigt at være opmærksom på, at her så kan man altså også komme ud i et indgreb i en religionsfrihed, der er så modsatrettet hensyn og hensyn til barn osv., og det kan være en svær afvejning, men man kunne måske igen sige, i hvert fald i første omgang, overveje, kunne man håndtere den problemstilling af whatever man mener, der er, på en anden måde end at lave et indgreb i religionsfriheden.
I hvert fald så synes jeg, at det er godt, du bringer det op, fordi det viser jo, at det ikke er så let, det der med frihedsrettigheder, fordi de kan stå i modsætning til hinanden. Du kan have en religionsfrihed på den ene side, og så barnets frihed til selv at vælge, hvordan, om man skal omskæres eller ej. Det er ret interessant.
Ja, det er jo ligesom to grundlæggende rettigheder, som clincher på en eller anden måde. Og den diskussion, vi har haft i Enhedslisten omkring det, det er jo, at vores, hvad kan man sige, vores støtte til borgerforslaget omkring en aldersgrænse på omskæring af drenge, den bunder ikke i en religionskritik, eller den bunder ikke i, at vi ikke bryder os om jøder, slet ikke. Altså vores støtte til forslaget bunder i barnets ret til sin egen krop. Altså, så vi har faktisk en, hvad kan man sige, også en menneskeretlig argumentation for at støtte det her forslag. Og det er jo netop interessant, når det er to menneskerettigheder, som ligesom støder op imod hinanden. Men lige i den her situation, der synes jeg personligt, at barnets ret til sin egen krop står over religionsfriheden, men hvis man skal vælge. Ikke?
Men det er, nu larmer det lidt i studiet. Det er fordi, hvorfor er det, Rosa? Kan du ikke lige forklare?
Det er fordi, der er afstemninger nede i Folketingssalen, fordi det lige er her op til lukketid, så skal alle de sidste lovforslag tredjebehandles.
Og man kan faktisk ikke stole på, at politikere har helt styr på deres kalender, så derfor bliver det nødt til at larme lidt ind i Folketinget.
Præcis. Præcis.
Så husker de at gå ned og stemme. Det er jo meget godt. Apropos det, og vi skal jo til at runde lidt af, så kunne jeg godt tænke mig at høre to ting faktisk. For det første, hvorfor er det, der er ved at ske et skred? Er der nogle grunde til, at der bliver indskrænket flere og flere af de her frihedsrettigheder? Men også, er der nogle områder, hvor det går godt? Er der noget, vi gør godt? Og vil du ikke starte, Louise, med at svare på de to ting?
Jeg tror, at der er mange, der er kommet til at tage de her frihedsrettigheder for givet, og også menneskerettighederne for givet. Når jeg er ude og fortælle om det, så hvis jeg holder det store foredrag, så starter der med 2. verdenskrig, og at de allierede, da man så, hvor galt det gik, enedes om, at der var brug for sådan et system, der kunne holde staterne i ave. Også fordi det viste sig, at stater som nationer, som egentlig demokratisk fungerede godt, lige pludselig kunne gå ud af en tangent. Og det er sådan noget, der står meget præsent for måske ældre generationer. Jeg oplever, at når jeg taler med yngre, så er det virker altså meget abstrakt. Og der tror jeg sådan generelt, menneskerettigheder, det er blevet noget, altså det er blevet abstrakt, det er blevet noget generelt, noget, det er noget, der gælder for nogle andre, og det er slet ikke noget, der er relevant for os her i Danmark. Og det, jeg tror, det er i hvert fald en af grundene til, at der er det her skred. Det er simpelthen ikke noget, man for alvor tager alvorligt, og jeg oplever det også, når jeg diskuterer med politikere, og netop bruger det her eksempel med hastigheden på motorvejen, og siger, at der er kæmpe stor forskel på at reducere sætte fartgrænser, der er man inde og begrænse borgernes rettigheder. Det er fint nok. De rettigheder er bare en helt anden karakter end de her grundlæggende rettigheder, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed osv. Dem skal man altså virkelig værne om. Og det er klart, at når man ser, hvad der sker for eksempel i Østeuropa også, synes jeg i den grad, vi bliver nødt til at minde hinanden om, hvor vigtigt det her er, og vi ikke kan tage det for givet. Så spørger du, om der er nogle områder, hvor det går den rigtige vej. Ja, det synes jeg da, der er. Jeg synes, når man ser sådan overordnet på børns rettigheder, du nævnte det, Rosa, og det er jo rigtigt, at børnekonventionen er en af de nyeste konventioner. Når vi ser også på, hvad der sker sådan set i Danmark, hvad der er generelt, altså sådan over fra bred politisk side opbakning til at løfte særligt udsatte børns forhold, så synes jeg, det går den rigtige retning. Jeg synes, forholdet for personer med handicap er også, det er slet ikke derhen, hvor vi gerne ville have det, men der er også nogle ting, der absolut over de seneste år har gået den rigtige vej. Så der er der helt klart områder, hvor menneskerettighederne har noget medvind.
Det lyder rigtig godt.
Ja, jeg er meget enig i forhold til børns rettigheder, at det, der går det klart den rigtige retning. Vi er jo slet ikke i mål, men det går helt klart den rigtige retning. Og så er jeg meget enig i det her med, at vi nok har glemt, eller ikke glemt, men vi snakker ikke så meget om, hvorfor er det, vi har menneskerettighederne, hvorfor er det, det er så grundlæggende. Noget, som jeg har lagt meget mærke til, hvis vi lige må gå over tilbage i, hvor det går rigtig dårligt, det er, at lige pludselig er mine kollegaer herinde på Christiansborg begyndt at tale om grundlæggende rettigheder, som noget, man skal gøre sig fortjent til. Altså sådan, det skal man ligesom sådan, man skal gøre sig fortjent til at have helt basale grundlæggende rettigheder, altså som i både er i menneskerettighedskonventionen, men sådan set også er stadfæstet i vores grundlov, altså som er nogle rettigheder, du har, når du er dansk statsborger, uanset hvad du så ellers hedder, eller hvad du ellers går og laver. Og det synes jeg er meget bekymrende, altså sådan en, det er jo ikke noget, man skal gøre sig fortjent til, det er jo noget helt basalt, som vi alle sammen har. Så jeg tror, at vi har en kæmpe opgave i at blive ved med at snakke om, hvorfor er det så afgørende med menneskerettighederne.
Jeg tror meget af det her bunder i en eller anden frygt. Frygt for terror, frygt for hinanden på en eller anden måde, som gør, at man så tager nogle skridt, som vi ikke helt nu kan se konsekvenserne af, er meget, meget graverende. Men det er jo godt, at vi får talt om det, så derfor vil vi jo opfordre folk, tænker jeg, til at fejre grundlovsdag og tænke lidt mere over de der frihedsrettigheder. Ja. Nå, man skal jo også have frihed til at ytre sig, og det åbner vi i hvert fald op for i næste indslag, som er ugens opkast, hvor vores seje producer Frederik har været rundt på Christiansborg med en mikrofon og fundet nogle folk fra andre partier og givet dem et minuts tid til at komme af med deres frustrationer og irritationer. Og vi ved jo ikke, hvem det er, så vi er spændte. Her kommer det, ugens opkast.
Fuck jer, alle 12 medlemmer for Enhedslisten.
Johannes Mette Nielsen.
Fuck dig.
Christian Juhl.
Fuck dig.
Per Clausen.
Fuck dig.
Frank Aaen.
Fuck dig.
Pernille Skipper.
Fuck dig.
Rosa Lund.
Kæmpe fuck dig.
Stine Brix.
Ugens opkast med folketingsmedlem Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
Jamen, jeg er ikke så god til det der ugens opkast, at det er simpelthen, fordi jeg som person er bare går mere ind for den der konstruktiv kritik. Så hvis jeg skulle give konstruktiv kritik til nogle af mine kollegaer i Enhedslisten, så vil jeg ønske, at nogle gange så vil de mere i nogle af de forhandlinger, vi laver. Fordi så kan vi forpligte os hinanden, også fremadrettet i en rød regering. Så et konstruktivt kritik er, lad være med at stå for meget ud. Det ærger mig rigtig meget. Det er ærgerligt. Jeg vil hellere have jer inde og tage et ansvar, også selvom nogle gange det gør ondt, at tage nogle af de tunge ansvarsområder.
Nå, så fik vi lige en meget, meget, meget sød opkast fra Yildiz. Det var faktisk, den galt næsten ikke. Men hun er så sød og rar, altså.
Hun er meget sød og rar. Vi er jo opstillet i samme valgkreds, Yildiz og jeg, så jeg har mødt hende til mange paneldebatter.
Der er hun måske heller ikke så hård over for dig, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke. Åh,
hvis alle socialdemokrater var som hende.
Ja, hvis alle socialdemokrater gerne ville have os med i aftaler, så...
Ja, det er også lidt det.
Så kunne vi sikkert nå langt.
Ja.
Vi skal til at slutte af i den her grundlovs special, og det gør vi jo i den her podcast med listen, hvor vi anbefaler noget, som optager os meget, eller som vi ikke kan slippe, noget vi går og tænker på, eller ja, noget vi gerne vil anbefale til andre. Så det skal vi gøre nu.
Ja.
Skal jeg starte?
Ja, start.
Jeg vil gerne anbefale en anden podcast, hvis man må.
Åh,
snyd. Ja, det er nemlig lidt, det er ej, nemlig det lidt snyd. Men hvis, når man nu alligevel er udenfor i solen og ikke kan kigge i en skærm, eller hvad man nu ellers... hvis man mangler noget at lave, mens man ligger og slænger sig i solen, så vil jeg anbefale, at man lytter til en podcast, der hedder Voksenvenner, som er to komikere, Jonathan Spang og Ane Høsberg, som faktisk bare har en podcast, hvor de sidder og snakker med hinanden om stort og småt, men den er hysterisk morsom. Så den vil jeg anbefale, at man lytter til.
Og hvorfor hedder den Voksenvenner?
Den hedder Voksenvenner, fordi at den startede med at handle om man kan få nye venner som voksen. Fordi at Jonathan Spang og Ane Høsberg sådan først er, jeg er blevet venner, efter de er blevet voksne. Så den tager egentlig udgangspunkt, altså den starter egentlig med udgangspunktet i, at selvfølgelig kan man godt få nye venner, selvom at man er blevet voksen.
Sejt. Nå, det var en god anbefaling. Louise? Hvad har du?
Jeg vil anbefale at huske at læse skønlitteratur. Jeg ved ikke, jeg tror, der er mange, der enten studerer som Rosa, eller arbejder meget, som jeg i hvert fald også kommer til ind imellem. Og der synes jeg, jeg kan i hvert fald selv glemme det, og ikke have overskud til det, fordi der er så mange andre ting. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får den del med os, og nu er det sommer og ferie. Så det vil være min anbefaling for at læse noget skøn litteratur.
Det synes jeg er en rigtig god anbefaling. Det giver en eller anden form for ro, når man får læst. Er der nogle bøger, du særligt sådan glæder dig til at læse her i sommeren?
Jeg har lige læst en bog, der hedder Solar af Thijs Ørntoft, som jeg synes var rigtig, rigtig god. Og jeg ved, at han også, jeg har ikke læst noget af ham før, jeg ved, at han har skrevet nogle meget gode digtsamlinger, så jeg tror, jeg vil gå baglæns i hans forfatterskab og se, hvad det er, han har skrevet af poesi.
God idé. Jeg ser mange, der læser den der Solar rundt omkring, så det kunne være, man også skulle gøre det.
Ja, det kan roligt gøre.
Jamen, jeg havde måske egentlig også tænkt mig at anbefale noget bogagtigt, fordi jeg i sidste uge har været i gang med at bygge en bogreol. Måske jeg skulle anbefale det i stedet, fordi jeg står nede i Silvan og skal købe sådan nogle ting til at hænge på væggen. Ja, jeg kan slet ikke fagsprog for sådan noget byggemarked og sådan noget. Men der kom seriøst 10 folk fra byggemarkedet hen og spurgte, skal du have noget hjælp? Skal du have noget hjælp? Og jeg havde ligesom undersøgt, hvad jeg skulle, så jeg skulle faktisk ikke have noget hjælp. Men måske skulle det være en anbefaling til, at kvinder går mere i byggemarkedet og selv bygger nogle ting. For jeg har nemlig bygget en bogreol på min ene væg. Og så synes jeg bare, at folk skal læse noget Tove Ditlevsen, fordi hun kunne have fyldt 100 år. Og særligt den bog, der hedder Gift. Hvis man nogensinde har været i et parforhold, eller bekymrer sig lidt om noget med kærlighed, så læs den. Den er både lidt trist, men også lidt god.
Så kan man jo høre Voksenvenner bagefter, hvis man er blevet helt ked af det.
Ja, for at se, om man kan få en ny ven. Åh, det er godt. Nå, nu bliver det vist heller ikke til mere for i dag. Vi skal til at sige farvel. Og I kan jo følge med cirka en gang om ugen på de forskellige podcast-apps. Man skal bare søge på listen Danmarks Progressive Podcast. I kan også følge os på Facebook eller skrive en mail til podcast@enhedslisten.dk, hvis I har gode idéer eller bud eller ris og ros. Tak for i dag. Hej hej.
Hej hej.